Київ хвилиною мовчання вшановує пам'ять тих, хто 70 років тому загинув у боях за столицю України, тих, хто пішов від нас у тяжкі повоєнні часи. На хвилину призупинено рух громадського транспорту, а у храмах столиці дзвонять дзвони. У парку Вічної Слави біля пам'ятника невідомому солдату відбувається вахта пам'яті. Це так званий пост номер 1, який був відновлений 28 жовтня 2013 року у день визволення України від фашистів. Наказ визволити Київ саме цього дня, 6 листопада, на 26-ту річницю революції, віддав Йосип Сталін. Історики стверджують, що якби радянські генерали не поспішили виконувати його забаганку, визволити місто саме до річниці революції за будь-яку ціну, можна було б врятувати тисячі солдат. За офіційними даними, у боях за Київ і Дніпро загинуло 417 тисяч осіб. Проте існує версія, що насправді кількість жертв була понад 1 мільйон. Тоді радянські генерали жертвували сотнями тисяч життів, створюючи Букринський і Лютерський плацдарми для форсування Дніпра. Але не було у людей, які захищали Київ, військової майстерності. Можна ж було, говорили історики, обійти Київ, оточивши німців. Проте у наступ йшли раптово, аби встигнути до свята. Скільки коштувало армії небажання ставки і командування Воронезького, а потім Першого українського фронтів, взяти за основу наступу на Київ план генерала Рокосовського, який пропонував завдати основний удар північніше Києва. До цього плану повернулися вже лише тоді, коли у районі Букрина загинуло понад 250 тисяч солдатів. От сьогодні і будемо говорити про це у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії гості Віктор Коваль, доктор історичних наук, професор, і Віталій Кулик, історик, політолог, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства. Я, Інна Кузнецова. Доброго всім здоров'я.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Хоча це ранок, але враховуючи, що форсування Дніпра почалося увечері, в ніч на 22 вересня, то я і на цьому акцентую увагу.
От я дещо згадала з того, як це все відбувалося, ви як історик скажете точніше.
Можна назвати два етапи битви за Дніпро. Перший етап – це Чернігівсько-Полтавська наступальна операція, яка почалася 26 серпня і планувалася вона по 30 вересня 1943 року. І Київська стратегічна наступальна операція з 12 жовтня по 23 грудня 1943 року. А основні ж бої за Київ взяв на себе Воронезький фронт, а з 20 жовтня 1943 року Перший Український фронт, як і всі інші, назву поміняли. Але річ у тім, коли ми говоримо про битву за Дніпро, про жертви, про взагалі оті героїчні і надзвичайно трагічні події, то треба почати з того, що ще задовго до того, як наші війська захопили деякі плацдарми, а всього 4 в районі Великого Букрина плацдарми було, потім один, він злився в один, і його обсяг був периметру 11 кілометрів на 6. Так от ще задовго до цього, а саме 21 вересня, ще не форсували ми Дніпро в районі Букрина, війська армії, яка відносилась до Центрального фронту, якою командував генерал Пухов, захопила плацдарми північніше Києва, в районі Гирла, Прип'яті, Дніпра. А потім, ви знаєте, 240-го дивізія захопила плацдарм в районі Лютежа. А в кінці вересня, 28 вересня, війська армії 60-ї армії Черняховського генерала, дуже талановитого нашого справжнього українського генія, військового генія, захопили плацдарми уже в районі на ділянці Ясногородка, Гедло, ріки Тетерів. І там вони розширили ці плацдарми. І порівняйте, я сказав, 6-11 Букринський плацдарм, коли оці 4 злилися в один 24 вересня. А там плацдарм, який захопила армія Пухова, 35 кілометрів в глибину і 30 по фронту. А Черняховського армія 60-та 20 кілометрів в ширину і 10-12 в глибину. Набагато більше. А саме головне це. Я багато років знайомий, і зараз він живий, дай Бог здоров'я йому, з героєм Радянського Союзу Петром Євсійовичем Брайком. Він мені особисто говорив, каже, десь на початок жовтня Ковпаківська армія повернулася з Карпат, і ми, каже, він російською мовою, живе в Москві зараз, 94 роки, каже, ми томілись від безділля і могли навести переправи і переправити кілька наших армій Центрального фронту, яким командував Рокоссовський, теж блискучий полководець, і взяти Київ раптовим ударом з мінімальними, наголосив Брайко, з мінімальними втратами. Отакий був варіант. І цей варіант пропонував і Рокоссовський. Він пропонував особисто Сталіну. Але ж ми не забуваємо, що у військах Воронівського фронту представником Ставки був не хто-небудь, а заступник Сталіна Жуков, маршал Радянського Союзу. А його протеже Ватутін, їх підтримав Хрущов, і вони наполягли перед Сталіним, що треба Київ брати, столицю України, саме з півдня, з району Букринського плацдарму. Там вже ці говори, там дуже важко, там танки взагалі не могли пересуватися.
І це призвело так, до так. таких страшних жертв.
І Рокоссовський не витримав, позвонив особисто Сталіну і сказав, ну от така ситуація, давайте, я кажу, удвох силами того фронту, мого фронту. Це ж мінімальні втрати. Він все життя боровся за мінімальні втрати, і так він вийшов в історію, як людина, яка воювала з мінімальними втратами.
Доктор історичних наук, професор Віктор Король розказав нам про те, як відбувалося це все. Я звертаюся до Віталія Кулика, історика-політолога, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства. А от наскільки взагалі розповсюдженим є в світовій практиці, в світовій історії те, щоб от до дат от відбувалися якісь військові події. От наскільки в інших країнах була практика поширена ставити перед військовими якісь завдання?
Ну, по-перше, якщо ми говоримо про світову практику, то ця практика дуже поширена. Наприклад, Південна Корея святкує всі відомі військові події часів Корейської війни військовими парадами і великими торжествами чи великими заходами. В Латинській Америці війна, скажімо, між Парагваєм і Болівією святкується перемога Парагваєм на високому рівні. Це одна із ключових історій, фактично, часка війна, одна з ключових героїчних періодів парагвайської історії. Багато інших країн також в Південній Азії і, скажімо, в Сполучених Штатах відтворюються події як громадянської війни, так і часів Першої світової війни, так і часів Другої світової війни. Тобто відзначання військовими парадами ходами є звичайною практикою. З іншого боку, якщо ми говоримо про Європу, от в Європі ситуація зовсім інша. Мабуть, по-перше, через те, що святкувати в Європі...
Я запитувала дещо про інше спочатку. Я запитувала про те, як до дат от брали. До так, дат. Як Сталін наказав взяти до 7 листопада.
Говоримо про ідеологічні речі. Звичайно, що для Радянського Союзу 7 листопада було сакральною датою, до якої варто було призначити певні заходи і певні військові дії. Очевидно, що 7 листопада грало внутрішній мобілізаційний фактор для мобілізації і суспільства, і армії, і потенціалу, і бойового духу. Очевидно, що ми можемо подивитися, думаю, що пан професор мені підтвердить, зростання кількості комуністів, які вступили в ряди комуністичної партії перед форсуванням і навіть після форсування. Тобто саме комуністи були в авангарді цього. І 7 листопада це була дата, ключова дата, яка мобілізовувала народ на чолі з партією. Тому з точки зору політичної технології, якби це не цинічно звучало, це рішення воно було виправдано.
З точки зору політичної технології рішення Сталіна було виправдано. Якщо говорити про такі ж рішення, політтехнологічні інших керівників, інших держав, чи є багато у світовій історії таких от прикладів?
В нацистській Німеччині.
Ну що, в нацистській Німеччині теж такі були варіанти. Були варіанти до дня народження Гітлера, зокрема. От, і навіть Герінг, Герінг навіть інколи наказував помордувати деякі міста з приводу своїх ювілеїв особистих, рейхсмаршал Герінг і так далі. Це було в них таке, було. Я вже не кажу про трагічний аспект цієї проблеми, як в нацистській Німеччині. Це було диктатори, є диктатори, що Сталін, що Гітлер, як кажуть, різниці мало в цьому плані. Ні той не жалів людей, ні той не жалів людей. Єдине, що Гітлеру вдалося з мінімальними втратами завершити війну – Попри поразку. А Сталін, пірова перемога. Ми по сьогоднішній день, я кажу, як член правління клубу «Пошук» і районів українського плацдарму і так далі, ми не можемо встановити, а арифметика дуже проста, що не можемо встановити. Це відношення до людей, що битві за Київ, що інші битви. Це те, що їх ніхто не рахував. 12 квітня 1942 року Сталін, як нарком оборони, він же ще й цим був, крім того, що головковерх, да, особисто відмінив солдатські медальйони. І ввели натомість графу «пропав безвісті». І туди списали мільйони, мільйони. А у німців що? Якщо німець гинув, на тілі німця залишався медальйон, який складався з двох частин. Похоронна команда, там персонально ховали кожного вбитого. Дуже рідко братські могили, дуже рідко були. Відламало ту половинку, в архів йшла, а інша залишалася. Тому і зараз пошуковці Німеччини приїжджають в Україну і знаходять останки своїх воїнів. А ми тільки знаходимо що? Саморобні солдатські медальйони. Солдат брав гільзу, писав якусь записку, запихував на шиї, носив. Отаке ми знаходимо. А солдатських медалів 42-го року ні. Тому і статистика страшна. А для чого це зробила? Для того влада зробила, щоб не бачив народ катастрофічної цифри втрат наших, колосальних втрат. За той же Букринський плацдарм, по останнім підрахункам, ми поклали, це повторюю, неповна цифра, наголошую, близько 300 тисяч. Чого неповна цифра? Тому що крім солдатів, там загинуло дуже багато місцевих жителів. Так звана чорна піхота, чорносвиточники. Це хлопці, підлітки, про яких Довженко писав,
Дімаров писав про те, що давали їм півцеглинки, і вони йшли.
Абсолютно правильно. Ну, це він пізніше події, вже в грудні описує, після взяття Києва, що, каже, нам видали, гнали цілий день, каже, нас по морозу лютому, а там усі були. І підлітки, і вже дорослі чоловіки, каже, гнали по морозу, а потім полинки цеглин дали і казали, а там водосховище, німці закріпилися за цим водосховищем, і сказали, ви повинні добігти до німецьких укріплень і кидати в них цеглини. Нехай він думає, що це гранати.
От це те, ну, про що треба говорити сьогодні і пам'ятати тих людей, вшановувати пам'ять тих, хто загинув.
А я прошу вибачити. Я не можу не згадати людину, яка буквально на цьому плацдармі була санітаркою. Санінструктором, Тетяна Барабаш, вчителька потім після війни. Ми коли знімали фільм «Ціна перемоги», я з нею спілкувався і так далі. Так вона каже, що так звані польові військомати, а що це таке? Це взвод солдатів, 20-30 чоловік, і 2-3 офіцери. І от так каже, визволяється якесь село в процесі визвання обережної України, а потім і правобережної. І вриваються в хати, а там вже за 2 роки окупації з лишнім підросла молодь. І каже, ніхто паспортів не питав. І от бачить, рослий таке, може йому 17 років, а йому немає ще 18 років, а може 16. І каже, всіх підряд мобілізували і в атаку, тому що вони ще штавро несли на собі. Тавро людей, які перейшли в окупацію, перебували в окупації. Я скажу більше, коли їх мобілізували 300 тисяч, і в Требухові була нарада у вересні, в середині вересня 43-го року, 300 тисяч. І на цій нараді, де був Жуков, Рокоссовський і так далі, це свідок є. Да. Ольховський. І Іван Ольховський описує це все. І там такий був Коваленко. Це поручений Сватутіна, теж на основі його спогадів. Тобто, очевидці є. Постало питання, що з ними робити? 300 тисяч молоді, оцих підлітків мобілізували, про яких Довженко, Дімаров писав, генерал армії Ляшченко і так далі. І треба ж їх омудрувати, навчити, нагодувати. Артпідготовка, щось треба з ними робити, з цією молоддю. А вже потім отак і кидати. То Жуков підвів підсумок, чітко і ясно. Каже, чого ми, друзі, голову морочимо, це той Жуков російською мовою. Чого ми, друзі, голову морочимо? Всі хахли, предателі. Чим більше в Дніпре потопим, тим менше після війни прийдеться в Сибір зсилати. і доля цих юнаків була вирішена. І коли ми про ціну перемоги за Київ говоримо, які брали до жовтня, да, до юбілейної дати, ми ж цих повинні врахувати, оцих підлітків. Я об'їздив ці братські могили, бачив, що робиться. Невідомі. А я скажу більше того.
Ну,
Я не можу сказати, що навіть і Черкащина постраждала, і Київщина, і так далі. Проти танків і кулеметів юнаків без зброї гнали з клеймом посібники, це із моєї статті уривок, посібники фашистів. Про це знають селяни, перераховую. З Гуляйполя і Драбова, Ахматової Сорокотяги, з Павлівки і Тинівки Жашківського району, з Босівки, Чижівки, Кобиляк, Рижанівки, з Виногородського району. Серед місцевого населення і досі побутує жахливий вислів, трупи ходили по Дніпру. І по сьогоднішній день наш клуб «Пошук» в цьому плані проводять величезну роботу, тому що шукають останки оцих.
Успіхів вам у успіхів вам у пошуку.
Дякую, дякую.
І сподіваюся, що і влада долучилася до цих пошуків, можливо, матеріально. Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати та ставити свої запитання Віктору Королю, доктору історичних наук, професору, та Віталію Кулику, історику, політологу, директору Центру дослідження проблем громадянського суспільства. Сьогодні нам на ефір зранку телефонував киянин, людина, яка є дитиною, людина, яка форсувала Дніпро. Послухаємо. Маємо технічну проблему, але чоловік цей розказував про те, що його батько отримав кулю під серце і помер вже від ран у 62-му році, не доживши 4 місяці до народження сина, оцього, власне, чоловіка, який і телефонував. І коли він нам телефонував, розказував, що він не побачив ніколи свого батька, і сьогоднішній день сприймає не як свято, а як велику трагедію і день пам'яті. І от хотілося б запитати, чому все-таки багато святкових заходів, чи це не можна назвати піар-акцією, а чому багато свята?
Мій дід також просував Дніпро, і він завжди святкував цю дату. Святкував форсування Дніпра, тому що вважав, що вони зламали хребет фашизму. Для нашої сім'ї, задовго до битви за Дніпро, але мій дід по батьківській лінії батька, він форсував Дніпро, був нагороджений орденом, і для нього це було свято, він не бачив ніяких смерчів, які гнали на фронт людей, можливо, через те, що він був військовій розвідці, але для нього це було героїчна подія, для нього це було достатньо свято, і для нього це була значна подія, яка визначала, тобто ключова подія всієї війни. По емоціям, по відчуттям, фактично це перед його очима за неповних 20 років пролетіло все життя, і для нього це були ті події, які зробили відбиток на все. Для нього вся війна зводилась до форсування Дніпра. Хоча він дійшов до Берліна, а потім воював на Японському фронті. По великому рахунку, для нього це було свято. Тому я б не сказав би однозначно, що так, великі втрати. Звичайно, що з точки зору оцінки цих подій не можна не враховувати того, що загинуло багато людей. Не можна не враховувати некомпетентність військового керівництва і політичні рішення, які потім оправдовувалися просто кількістю валом людей, які кидали на фронт. Однак, коли ми говоримо про цю подію, це подія, фактично, яка призвела до якісних змін після Курської, після Сталінградської битви, Курської битви, форсування Дніпра і битва за Дніпро, тому що битва за Дніпро відбувалася з липня по грудень, фактично, 43-го року. Це достатньо довгий період. І коли ми говоримо втрати, ми говоримо втрати за весь цей період. То, звичайно, що ціна радянські війська в 2,1 рази перевищувала німецькі війська по кількості особового складу. І покласти велику кількість людей для того, щоб форсувати, це було, звичайно, невиправдані втрати.
Той же був український плацдарм. У нас було У нас було 35 дивізій, у німці 19. Два рази більше танків у нас було. Український плацдарм, але це пізніше.
Але жертви були
тому, що
українці.
Там безперспективний був напрямок південний, ви розумієте? Там не можна було ці війська задіяти ефективно. І там страшні втрати. Тільки на островах Казачі і Ольжинські від батальйону 40-ї армії залишилось 800 воїнів, 5 чоловік. І таких фактів багато. Батальйон капітана Бажина, його історики чогось беруть за основу підрахунків. 192 чоловіки, і під час форсування, саме в районі Букрина, всі загинули. І вони, історики, рахують. Ну, така статистика потрапила їм в руки, що потонуло 80 чоловік, а всі останні просто загинули, розумієте? А це ж середня статистика, виходить 40%. Це ж неправильні підрахунки. Точно ми не знаємо і не будемо знати, тому що не рахували. На чому солдати переправлялися, на чому? 16 понтонів було на 21 вересня. Тили відстали. На чому форсували? На плеш наметах, напханих соломою. Тонули масово. Тому що такий засіб переправи, він же багато не дасть. Ви розумієте? Ну, і статистика. Якщо тіло... Я сам був в архіві Міністерства оборони, бувшої Російської Федерації, і дивився журнали, де сказано про форсування. І там такі записи, прізвища і записи. Тіло втонуло в ріки. Тіло і тисячі таких записів. Яка ж статистика, ви розумієте? А оцей виступав у Шустера на телеканалі. Так мені репліки кидають, каже, треба наукова статистика. Яка наукова статистика після Жукова? Звичайно, треба. І школу Доброва згадували в Донецьку. Вони повністю на позиціях сталіністів стоять.
Добре.
От і вся статистика.
Зараз намагалися... На минулі вихідні намагалися відновити реконструкцію форсування Дніпра. Багато людей побували там. Звичайно, це лише реконструкція. І за реконструкцією спостерігати було теж дуже страшно, хоча я дивилася лише відеозйомки цієї
реконструкції. Реконструкція нагадує, знаєте що? Вибачте, ще раз повторю, Потьомкінські деревні нагадує. Насправді все було набагато трагічніше. І саме головне, я останнє скажу, що справжні герої цієї битви за Дніпро, солдати, ще раз мовлю, солдати, і ті ж самі чорносвиточники, вони не відзначені. 2438 героїв, тільки половина солдат, а то 47 генералів, які потопили стільки народу, герої Радянського Союзу. І вони в історії залишились. І вони зараз в цій реконструкції, ну ті, що живіше, залишились. Або їх колеги, вони зараз правлять бал.
Я хотіла запитати інше. Навіщо потрібна така реконструкція? Хай це гроші не державні, а лише спонсорські, але навіщо?
Як на мене, і ще одне слово скажу, саме краща реконструкція, аби ми виділили гроші, наша держава, для пошуків імен невідомих солдатів. Один тільки факт. В центрі Києва Поділ, да? Братська могила, 500 воїнів. По сьогоднішній день ми не знаємо, хто і що і скільки, за 41-му році. А грошей нема на це.
Можна я запитаю все-таки пана Глика?
Будь ласка.
З моєї точки зору, в військовій реконструкції вони грають, перше, мобілізаційну роль, по-друге, це є культурно-просвітницька і освітницька роль. Багато дітей не можуть назвати навіть не те, що позиція Жукова, не можуть назвати не роки війни. І це є свідчення деградації освіти і знання про свою історію. Подібні заходи, вони мають на меті в першу чергу освітню роль, просвітницьку, і вони необхідні. Якщо говорити про конкретну цю реконструкцію, то очевидно, що, якщо враховувати кількість втрат, то це перемога, яка не є тою повноцінною перемогою, яка б варто було б реконструювати. Однак, з моєї точки зору, подібні заходи потрібні, тому що ми так вже склалося, ми живемо в постмодерністському світі, необхідна картинка для популяризації. Люди не читають книжок, не ходять в бібліотеки, а їм потрібна картинка в телевізорі, не треба мультимедійне зображення. Тому очевидно, що подібні заходи вони будуть грати в користь, якби вони не зараз не сталися.
Сьогоднішній день ще у Києві вихідний. Незрозуміло, правда, у кого. От в одних вихідний, в інших ні, масштабні заходи. Це надає деякої сум'ятиці. Навіщо владі було так педалювати цю тему? І якщо так, то, можливо, все-таки це не зовсім готово? Чи я помиляюся?
Я настільки пригадую, в більшість випадків визволення Києва були присвячені, і з періодичністю раз до року ми святкуємо в достатньо широким розмахом. 4 рази на моїй пам'яті було рішення про визнання вихідним днем для комунальних господарств. Тому я тут не бачу якогось особливого ставлення влади до цього свята. Це один із елементів формування політики, гуманітарної політики в контексті святкування подій, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною.
Стосовно реконструкції, до мене лист надійшов із самого головного села, яке було в центрі
лист
українського плацдарму.
Ми не встигнемо почитати,
як села Зарубинці.
Ми зможемо,
так мені
ми зможемо
пишуть.
Поставити його, цей текст скопіювати, поставити його на сайті, люди зможуть його
каже,
прочитати. А це
каже,
була програма, але це була програма «Ваша свобода» з Віктором Королем.